أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحباء أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل واعلموا أنكم غدا ملاقوه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أبرونجا ببتيبوا ما تندق الله جل وعلا أمرونجا مجبوا قتلني مبكين دفوم النا الله سبحانه وتعالى قد تندنا ما تندق قتلنا كومو الله سبحانه وتعالى ومتونز وقلوا ننسي yaftoon da Allah jalla jalaluhu na teka kun sikuno idan Allah subhanahu wa ta'ala ban mu rukutonda na teka kun sikuno Allah subhanahu wa ta'ala ya ture kaffa ya tsindi kiro mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abedenga atsanyusa atera abedenga atisa idan Allah subhanahu wa ta'ala nasu zo yanna na mu gondiro mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ja Allah jalla jalaluhu agenda kumute ko mu kwesima ngo kwesi moko Allah jalla jalaluhu kwa gendo mute kamu te kugenda kubera na koma bibitibwa ibadallah baddu ba Allah bibitibwa usui nafsi wa anfusakum bi taqwallahi azza wa jalla bakuti da nganange ne kutira tuti Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi butufu boku mutya tugwero mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama haqqa ittibaihi butufu boku banga tumugwero mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagana banga barunji tugenda kweyigirizayo ku nsonga yokwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi shebaito kwatibwa Allah jalla jalaluhu ensonyi cheche al istihya'u min Allah haqq al haya okwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi mbutufu boku mukwatibwa ensonyi abibiti bachebaita ensonyi al haya'u chebaita ensonyi chebaita okubera ngo omuntu yerekereza ebyo byinza okubeera nga bimuvumaganyisa era n'okukola ebyo fi'lu ma yuhmadu okukola ebyo ebirungi ebyettendo watarku ma yudhammu n'okuleka ebyo ebiyinza okubeera nga bimuvumaganya ekyaba ebitiibwa kye bayita ensonyi kaakati twagala tulabe ki kye bayita okwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi haqqal haya butufu bw'okubeera nga tumukwatibwa ensonyi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusomesa obutufu okwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi era kyajjira mu hadithi ya sahaba babita Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yatugamba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma tumumbaka sallallahu alaihi wasallam yabagamba ti istahyu min Allah haqqa alhaya mukwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi haqqa alhaya obutufu bw'okubeera nga mukwatibwa ensonyi amajiba kivunula mu mbeerezo enjawulo nembamu abasomesa nabatugamba nti omubaka kye yali ategeezaawo nti ittaqullaha subhanahu wa ta'ala haqqa taqwa muti Allah jalla jalaluhu mutufu bw'okumutya naye amakulu mukwatibwe Allah ensonyi butufu bw'okwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi basahaba bamugamba nti ya rasulallah inna nastahi walhamdulillah owange omubaka wa Allah inna nastahi Allah tumukwatibwe ensonyi walhamdulillah era tumutenda Allah olw'okutuwa ekyengeri ekyomukwatibwa ensonyi naye ate bwe bagamba nti inna nastahi tukwatibwa Allah ensonyi tebayongerako kigamba nti haqqa alhaya butuufu bw'omukwatibwa ensonyi tebakyongerako kubanga nabbi ye yabagamba sallallahu alaihi wasallam anti mukwatibwe Allah ensonyi mbutufu mukwatibwe ensonyi bwe ne bagamba anti Allah tumukwatibwe ensonyi naye ne batongerako nti mbutufu bomukwatibwe ensonyi kati bwe bamala okukyogera nabbi yabagamba sallallahu alaihi wasallam anti laisa dhaak ekyo si kyentegeeza mmwe kyemulowooza si kyentegeeza nabbi n'abagamba nti walakin al istihyaa min allahi haqqa alhaya wabula kyebaita okukwatibwa Allah ensonyi mbutufu bw'okubeera ng'omukwatibwa ensonyi nabbi n'abagamba bino wammanga byensaba tuwulirize era ng'omuntu singa anaaba abyekutteko obulamu bwe Allah subhanahu wataala agenda mubala nga amukwatibwa ensonyi mubutuufu bwemukwatibwa ensonyi era Allah subhanahu wataala agenda musisinkana ng'ekyo kyaliko nabbi yabagamba kyebaita okukwatibwa Allah jalla jalaaluhu ensonyi mubutuufu bwemukwatibwa ensonyi yabagamba ekisooka antahfaza arra'sa wabima waa antahfaza arra'sa kwekuuma emitwe gyaffe emitwe gyaffe okubeera nga tugyekuuma tukuuma tutya emitwe gyaffe ab'ebitiibwa alla nasjuda illa lillah obutavunnamira kintu kyonna okugyako Allah subhanahu wataala kubanga obusiraamu tebutukkiriza kuvunnamira kitonde obusiraamu butukkiriza kuvunnamira mulezi wa bitonde yekka omuntu ne bwobanga omuwa ekitiibwa ekyenkana kitya ne bwabeera maama wo omwagalwa ennyo ne bwabeera kitaawo omwagalwa ennyo oba musomesa wo oba omuntu yenna yenna gw'owa ekitiibwa oba mukulembeze oba mukungu tokkirizibwa kubeera ng'omuvunnamira avunnamirwa yekka ye Allah jalla jalaalu so nabbi yagamba nti atahfaza arra'sa kwekuuma emitwe gyaffe okukuuma omutwe ogwo omutwe gwo wange gw'omukkiriza n'okubeera nga nakhda'a lillah tugonda kulwa Allah subhanahu wataala twetoowaza tawadu kubanga attawadu ziddu takabbur owetoowaze kyekyenyumi kyokwekuluntaza omuntu weyekuluntaza atambula azimbagatanya omutwe kati okukuuma emitwe gyaffe ab'ebitiibwa tetuvunnamira kitonde tuvunnamira mulezi wa bitonde yekka Allah subhanahu wataala era omuntu yenna kekamutanda n'avunnamira ekitonde olw'okukiwa ekitiibwa n'avunnamira ekitonde olw'okukiwa ekitiibwa ekyo kigenda kubeera nga kireeta akatyabaga mu nzikiriza y'ab'ebitiibwa kati antahfaza arra'sa kwekuuma emitwe gyaffe wabima waa n'emitwe gye biwaniridde emitwe gyaffe giwaniridde bikyabi ebitiibwa emitwe gyaffe giwaniridde ebintu ebyenjawulo omuli amaaso omuli amatu omuli n'olulimi ebyo byonna byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atukuutira tubikuume kuuma amaaso go tegatunuulira haramu buli wona atunuulira haramu Allah agenda kukuvunaana buli kiyungo kyonna abyo ebitiibwa manya nti Allah subhanahu wataala agenda kukyatuza yawma alqiyama Allah agenda kwatuza amaaso go galaba kigagenda kwatula Allah agenda kwatuza emimwa gyo gyayogera ku ki amatuugo gawuliriza ki olwo nno abawuliriza music n'ebirala obusiraamu bwaziiza okubeera nga tuwuliriza music kitegeeza nti Allah agenda kukuvunaana ku ekyo ky'owuliriza abyo ebitiibwa okutunuulira haramu okutunuulira haramu abakyala abatambula naye nga tebambadde bulungi n'okukusa amaaso go ekyo Allah subhanahu wataala waakubeera nga akikubuuzaako watunuulira ki wayogera ki kati nno ab'ebitiibwa ebiyungo byonna Allah agenda kubibuuza naye manya nti ekiyungo omuntu kyasinga okukolerako amazambi lwe lulimi lwe kubanga olulimi lwetissa amazambi maaki omuli ezambi ery'okugeya omuli ezambi ery'okulimba omuli ezambi ery'okuvuma ezambi ery'okutemerera ago gonna gonna mazambi ga lulimi kyobola bannabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama ti aktharu khataaya ibun adamu fi lisaani ezambi ekiyungo ekisinga okuyitako ezambi ku mwana adamu huwa lisaani lwe lulimi lw'omwana adamu kubanga lwe lugeya lwe luvuma lwe lutemerera lwe lukola ebyo byonna byonna byetwogeddeko ab'ebitiibwa so omuntu wabanga wakukuuma biyungo bye kyattenda abeere ng'abikuuma naye ate asinge kubeera ng'akuuma lulimi lwe kubanga omuntu la yatakallamu bilkalima asobola okwogera ekigambo ma yulqi bihi baala nga tafuddeeyo ekigambo kino nkyogedde kigenda kuleeta ki oluvannyuma lw'okukyogera kyekigenda okubeera nga kiddako nekimuleeterawo obuzibu obw'amaanyi kyola abasalafu salihin abalongoofu abaatukulembera baatusomesa ne batugamba nti omuntu yenna yenna etarabba ala sunna eyeekuumira ku nkola z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama nataka bilhikima bw'abanga ayogera ayogeza magezi tamala googera bannanga ebigambo byetwogera tubeere nga tubipima Allah agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqullaha waqulu qawlan sadida, muti Allah subhanahu wa ta'ala, waqulu qawlan sadida, era mbeerenga mwogera ebigambo ebirungi ku nnimi zammwe, kufubutukeko ebigambo Allah byayagala, mulete ku adhikari, mulete ku bigambo ebyotendereza Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, ebigambo ebyo byamaanyi ab'ebitiibwa nabi yatusomesa sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti khafifatan ala llisan, ebyo ebigambo ebibiri subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, biwuka kulimira omwanaadamu, thaqilatani fi lmizan, naye ku mizaani bizitowa nnyo, habibatani lirrahman, byagalwa nnyo eri omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala, ebigambo ebyo omwanaadamu singa abeera abyatudde. أقول مما تستمعون الحمد لله رب العالمين، توبوا إلى الله. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حبيبتي وتلكت جامبي جامبا okwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi, haqqal haya, mutufu bw'okubeera nga tumukwatibwa ensonyi, tugambye okubeera nga tukuuma emitwe gyaffe n'ebiri ku mitwe gyaffe, omuli amaaso, omuli amatu, omuli ennimi zaffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atusomesa nti buli mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala yamuwandikako omugabo gwe mubwenzi, asdaqa dhalika la mahala, ekyo nga kyekituufu talina ngeri yokukiwonamu. Nabbi yagamba nti fazina la ainaini alnadhar, okwenda kw'amaaso kubeera kutunuulira. Nabbi naga nti wazina lisan annutuk, obwenzi bw'olulimi kubeera kuwogera. Buli kiyungo kyenda lwakuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam atusomesa n'atulaga nti ate obwereere bw'omuntu bwe bukakasiza ddala ekigambo kwenda kyennyini nnyini. Omuntu singa aba atuuse ku siteepu eyo esembayo, ekyo kyekakasibwa mu busiraamu nti ayendedde ddala, era waba wakutuusibwako kibonerezo bakimutuusaako ng'amaze kutuuka ku siteepu eyo. Naye nga buli kiyungo kyenda kitegeeza nti bw'otunuulira abakyala abambadde obubi, kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala omusango gwagenda okuteekako gugenda kubeera gwakwenda. Bw'ona ayogera ebigambo ebibi eby'obuwemu ebikwatagana ku nsonga ezo ez'abakyala, kitegeeza nti Allah agenda kuvunaana omusango gw'okwenda naye ng'okozesezza lulimi ab'ebitiibwa. Tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yabagambye ekyokubiri, wa antahfaza albatana wa bima hawa, n'okubeera nga tukuuma embuto zaffe, ne wamattasala min albatan, n'ebyo ebiri ku mbuto zaffe, amakulu ebyetolodde embuto zaffe oba ebiyungiddwa ku mbuto zaffe, omuli amagulu, omuli emikono gyaffe, omuli obwereere bwaffe, ebyo byonna byonna biyungo byeyunze ku mbuto zaffe. Awalan kusooka kukuuma mbuto zaffe obutayingizaamu haramu, obutayingiza haramu mu mbuto zaffe, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atubuuza ku bye tuyingiza mu mbuto. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atusomesa n'agamba, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu, omukumme tasobola kusisinkana Allah mpaka nga rizki Allah gye yamugerera emaze okuggwaayo. Nabbi n'akoola abantu n'abagamba nti, abange mmwe abantu, ajimilu fi talabi, bwe mba nga munoonya riziki mulongoose amakube ge mujjamu riziki. Nabbi n'agamba nti khudhu ma halla wadaa ma harrama, mukwate amakuba agali halaali ag'okunoonya riziki, wadaa ma harrama, mugyewo amakuba amakyamu, mulekeraawo okulya riba, mulekeraawo okulya azaamaanyi ab'owansi, mukwate amakuba amatuufu ag'okunoonya riziki. Allah wagenda obateera baraka. Kyobala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat, Allah subhanahu wa ta'ala emmaali ya riba agiggyamu baraka. Almahqu zawalu lbaraka, albaraka okujja okuvaawo kwa baraka. Yamhaqu llahu riba, omuntu bw'alya emmaali ya riba Allah jalla jalaluhu agiggyamu emikisa. Wa yurbi sadaqat, ate emmaali eyokusaddaaka omuddu gy'asaddaase Allah subhanahu wa ta'ala n'agisitula, Allah n'agiteekamu omukisa n'eyinjiwala. Katumbaka muhadisi yatukubiriza bwe tuba tunoonya riziki tukozesa amakuba aga halaal, tukole kubanga obusiraamu butukubiriza okukola. Bw'otaakola ogenda kwekanga ng'olidde emmaali ya haramu, togenda kutebenkera. Ate bwe tuba tukoze nga tugenze onoonya riziki zaffe, tutebenkere tukute ne Allah subhanahu wa ta'ala ky'aba atuwadde. Kakasa nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ky'akuwadde kye kibadde kikumala,
era kyakusaliddewo Allah subhanahu wa ta'ala bwonaagaana okukkuta kiwalaba abantu bakeera ku makya ne balya haramu newakubadde Allah basitudde mu maali naye ne basigala nga baagala ate bali haramu ng'ate bali azaamaanya abantu abo wansi kati ensonga baitu befaanagana lwaki adamu lqanaa okugaana okwekkusa n'okumatira ekyo omuntu Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde tukimanya ebyebitiibwa kiwe bayita obugagga nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusomesa laisa bikathrati larad si kubeera na muntu kuba nti alina ebintu bingi ebirabwako omusajja alina ebizimbe wano omusajja alina sente omusajja avuga emmotoka bwe ziti nabbi yagaa nti walakina alghina kye bayita obugagga obwaddala nabbi yagaa nti ghina nafsi bwe bugagga obw'omutima bwe kasooba nga osobola okwekkusa omutima gwe oli mugagga nnyo n'ogamba nti kino allah kyampadde kyekimmala saba allah nnyongere naye ate omwana adamu لو كان له واد من ذهب بابل انا رسول الله لا احب ان يكون له واديان يعني يقوم بسنغا فن وروكبري الله وامو وروكبري لا احب لابتغى ثالثها الى فبوك لبا انت انو نيوروك سات لا لا يملا جوف ابن ادم الا التراب وربط رواما دوما ادم ترغيندا كجرو كجاك التكا ابي بيتي باتكومي امبوتو زافي akakatono gwe koyita akatono kobolya kubanga kekako Allah subhanahu wa ta'ala kakusimide ate nebimu ku bintu ebituleetera okulya haramu ab'ebitiibwa n'obutatebenkera adamu lqanaa obutatebenkera kwe kutunuulira abatusinga nabbi ekyo yakiziiza sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tanzuru ila man huwa faukakum temutunuuliranga abali waggulu wabula mutunuulire ila man huwa asfala minkum tunuulira kuli wansi gw'osinga bw'obanga gw'osobola okutambula n'amagulu gaabiri n'okwasa n'emikono gyebiri tunuulira atalina mikono bwobanga allah gwe yakutonda nga oli straight tunuulira allah gwe yagongobaza omubiri gwe nga basitula musitule ne haja bamusitula musituzi ne bamuteeka kukaabuyonja amale ekyetaago kye gwe kyotasobola oba oli ng'alina omukono gumu nga gwe nyininyini gwakozesezza mu kweyonja ewayise obukyafu bwe era nga gwagenda okubeera ng'akwasa mu mmere alye kati tunuulira oyo yaahe nga tonnaba kuwoloma munnangeza atavuga ku kamotoka abasajja bavuga Range Rover abasajja bavuga ziki emmotoka ennene ezitakolola na kukolola ife abasajja tulemedde mu piki emyaka 20 ndi ku piki yeffe mukama twamukolaki nga tonnaba kutunuulira ebyo muganda wange tunuulira ebyengera bino kubanga omukkiriza yanzuru ila ni'mati almawjuda atunuulira nnyo ekyengera kyalabako nga tannaba na kulowooza ku kyengera kiri allah kyatannaba mmuwa tunuulira obulamu bwe ow'ekitiibwa kubanga sihatu taajun obulamu ngule fauka ruusi lasiha eri ku mitwe gyaffe abalamu tosobola kumanya nti neetisse ngule okugjako ngaomaze okgendewo omulwadde n'akutunuulira wadda yeegomba nti singa allah subhanahu wataala akugjako ekyengera ekyo n'akiwaye n'atandika okubeera nga yeeyagala ab'ebitiibwa ekisembirayo ddala nabbi yabagamba nti waantabukura almauta walbila n'okujjukira okufa walbila n'okumanya nti oluvannyuma lw'okufa waliyo okuyingira kabuli okwaba ebitiibwa emibiri gyaffe gigenda kusaanawo givunde tumanye nti amagumba gaffe gagenda kuswarat ramima gagenda kufuuka ebivundu gabire nga gakutukakutuka wa antadhkura almauta walbila allah yagamba mu quran ti ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu inna wada llahi haqun endagaano ya allah ya mazima la muhala teri wakugiwona ey'okusisinkana allah gwe kola byonna byoyagala ojemere allah nga bwomujemera bagambye nti va ku kino okiremeddeko va ku bwenzi muvubuka ogamba nti sheekhi byonna byonna byogereko naye kino sijja kivaako olw'obuwoomu obukirimu inna wada llahi haqun endagaano ya allah ya mazima yakutuukako oyagala tuyagala kyobalaba allah yagamba nti fala taghurannakum alhayaatu dduniya obulamu obwensi tebubemazangamu tebubajjanga ku allah wammwe wala yaghurannakum billahi algharur sheitaani omulabe wammwe tabajjanga ku allah subhanahu wataala kubanga ye omulamu agwe yadu hizbahu anoonya banne bagenda okubeera nabo mu jahannama tayagala kuyingira yekka agamba nti nange lekanjoleyoleyo ku batamani baadabo bano bennayingira nabo batubuyewera mu maaso ga allah subhanahu wataala banange twewala enkoza sheitan tumanye nti mu byonna byonna byetukola ensonga lwaki allah yatutonda kumusinza wallahi allah kyatwetaaza kyokka omuntu bwakiteeka mu mutima gwe kola byonna byokola risiki ginoonye tewali akuyinako mutawaana kola byokola zaala abaana teri alina buzibu allah tagenda bikuvunaana naye manya nti ensonga lwaki allah yakuteeka kuno kumusinza bonaba omususinkanye ng'ovudde ku kigendererwa lwaki yakutonda ogenda susinkana omutawaana ogw'amaani. Nabbi yabagamba nti wantadhkura almauta walbila, nabbi nabagamba nti waman arada alakhira, yenna yagala enkomerero entangaavu, yenna yagala enkomerero ennungi, taraka dduniya wa zinataha, yeerekereza edduniya n'ebyokwewunda byayo. Kitegeeza nti edduniya teyenkana akhira, abebitiibwa, edduniya teyenkana akhira, era edduniya terina kyeri mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Allah yagamba nti wa inna addaara alakhirata lahiya alhayawan, obulamu obwenkomerero lahiya alhaqiqa, bwe bulamu obwaddala, law kaanu ya'lamuun, singa baali bamanyi. Obulamu obwakhira bwe bulamu obwaddala, bwe bwoluberera, buno obwensi bwakuggwaawo ab'ebitiibwa. Illa mithlu ma yaj'al usbu'ahu fil yammi, nabbwe yali abukubako ekifaananyi yagamba nti kiringa omuntu waanaateeka ennwezo ez'engalo mu mazzi, azijjemu atunuulire ki ekikomeddewo ku nnwezo ez'engalo. Ye dduniya ku akhira ab'ebitiibwa. Fala taghurrannakum alhayaatu dduniya, obulamu bwensi bwemazangamu. Wala yaghurrannakum billahi algharur, shaitaani tebajjanga ku mulamwa ne mwerabira lwaki Allah subhanahu wataala yabateeka ku nsi kuno. Temusobola kumanya okujjako nga mmaze kubeera nga muyingira entaana, omuntu lwategeera nti munnange Allah yantonda kumusinza ate nga takyasobola kudda. Fabalamu ebiseera tulina alhamdulillah, naye ate ekyokukola situkimanyi. Amma bali betwazirika bannaffe, wallahi bamanyi baliyo ebiseera, era bamanyi obutuufu bw'okuba nti omuntu Allah subhanahu wataala yamutonda kubeera nga amusinza. Aya jatusembe Allah yagamba nti faman kana yarju liqaa rabbih, yenasubira kususinkana Allah wamusiime, falyamal amalan saliha, akole emirimu emirungi, saddaaka, saale swalazo, beera ku mirimu gyo naye dhuhuri bwetuuka galawo, genda osaale, ani agabira riziki? Yoyo Allah subhanahu wataala gw'ogenda okusinza. Omale oggulewo, Allah akimanyi nti ova kusaala kubanga yagenda okuwa riziki, ddayo ku mulimu gwo. Asuli yatuuse galawo, funa kadda akasoma ku Qur'an, funa kadda akambukako eno osaale ku duha. Obulamu bwo obutambuze bwotyo mu kusinza Allah subhanahu wataala mpaka we bunaggwako obulamu bwo. Falyamal amalan saliha wala yushriku biibadati rabbihi ahada, tagezanga naagatta ku Allah subhanahu wataala kubanga ozambi era shiriki lye zambi erisinga okubeera eddene. Omuntu waanasisinkana Allah n'amazambi gonna Allah wakumusonyiwa, bw'anaaba asazeewo okumubonereza ajja mubonereza kaseera, naye ate anasisinkana Allah ne shiriki, anasisinkana Allah ne shiriki, Allah jalla jalaluhu tagenda kubeera nga amusonyiwa. Inna allaha malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ولي الإسلام مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليك يا رب. اللهم يا ولي الإسلام مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليه يا أرحم الراحمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.